biroja priekšnieks Trečēnu rīkojums par Jurašu atbrīvošanu no dienas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ir pretiesisks. Arotbiedrība uzskata, ka tādā veidā knap priekšnieks Trečēnoks turpina apkarot nevis korupciju, bet gan biroja darbinieks, kā rezultātā tiek nodarīts skaitējums ne tikai arotbiedrības biedru interesēm un knap reputācijai, bet gan arī tiek šķērdēt nodokļu maksātāju naudu, iesaistoties ilgstošās tiesvedībās ar knap darbiniekiem. Mēs tiesvedības gaitā sniedzam saviem biedriem visu palīdzību, kā mēs varam sniegt, tai skaitā arī juridisko.